Елчілердің ісләрі, 25-ші бас. Фест түрелік етейік ерге еткенінен үш күн соң, Кесариядан Иерусалимге кетті. Сол заманда бастын құлықшылар, ем белгілі юытлар оның қасына ейіліп, Паулды шүшледілер. Фестке оларды разы етіп, Паулды Иерусалимге шақырт деп тіледілер. Неге десе, өзлері оны аңылып, елда өлтірек болдылар. Фест Паулдың Кесарияда қапалып тұратағанын, өзінің де сонда тез арадан кетегі ақында айта келіп. Араңызда қуатлы болғанлар менімен бірге келсінлер. Бұ адамның шүші бар болса, оны шүшлесінлер, деп явап берді. Фест олардың янында 8-10 күннен көп қалмай Кесарияға кетті. Ертесі күн өкім тағына олтырып, Паулды әкелмеге бұйырды. Паулды әкелгенде, Иерусалимнен келген юытлар әр яқтан тұрып, оға қарсы бір хилы авыр сөзлер айттылар. Амма бір затпанда беркіт алмадылар. Паул өзін ақлап, «Мен юыт йорығына, Алла үйіні, императорға қарсы еш бір күнә да етпегенмен», деді. Фест юытларға ярамаға сүйіп, Паулға, «Иерусалимге барып, менім алдымда бұ шүшлеулер үшін өкім кестірмеге разысың ма?» деп сорады. Паул, «Мен император өкімінің тағы алдында тұраман. Ем мұнда өкім кесілмеге тиісілі. Өзіңді әру білесің, мен юытларға яман зат етпегенмен. Егер шүшлі болып өлімге тиісілі бір зат еткен болсам, өлімнен қашпаға күреспеймен. Ама юытлардың айыплауы ялған болса, еш біреудің де мені оларға бермеге ызыны йоқ. Мен императордың өкім шығаруын талаплайман», деді. Сонда фест кеңесшілерімен сөйлесіп, «Өкімді императордан талапладың, императорға барарсың», деп яваплады. Бірнеше күннен соң Агриппа патша, ем Вереника фестті құтлау үшін Кесарияға келділер. Олар сонда бірнеше күнлер тұрғанда, фест Паулдың ісі ақында патшаға айтты. Мұнда Феликс кезуінен бері тұтнақта қалған бір кісі бар. Мен Иерусалимде болған шақта юытлардың бастын құлықшылары, ем ақсақалары алдыма шығып, оға өкім шығармаға тіледілер. Мен, әрбір айыплы айыплавшыман көзлеспей, өзін оға қарсы қаратылған шүшлеулерден қоршаламаға еркінлік алдырмай, адамды өлімге бермеге ұрымшылардың әдеті туыл, деп явапладым. Сөйтіп олар менімен мұнда келгенде ұзаққа созбай, ертесі күн өкім тағына олтырып, адамды әкелмеге бұйырдым. Айыплаушылар оны құрсап алып, мен ойлаған ауыр шүшлеулердің бірінде айта алмадылар. Ама олардың өз дінлері, ем өлген, а Паулдың айтуына көре сау болған Иса атлы біреу ақында Паулман ерісулері бар еді. Бұларды қайтып сорастырайығымды білмегенін себеп, Иерусалимге бармаға, ем сонда өкім еттірмеге разысың ма, деп сорадым. Паул болса император оның ісіне қарағанға дейін мұнда сақламаға тіледі. Соның үшін мен оны императорға ебергенге дейім қапап тұрғыспаға бұйырдым. Агриппа фестке, «Өзімде тыңлағым келеді бұ әдемді», деді. «Ертен тыңларсың оны», деді фест. Екінші күн Агриппа ем Вереника бопазланып келділер. Олармен бірге түмен басшылары, шахардың белгілі әдемлері өкім шығарылайық палатаға кірділер. Фесттің бұйрығыман Паул әкелінді. Фест, Агриппа патша ем бүтін бізімен тұрған адамлер, тыңлаңыз. Бұ кісіді көресіз. Иерусалимдегі ем бұ ердегі бүтін юыт халқы қасыма келіп, ол яшамаға тиісілі туыл, деп қышқырды. Тек ол өлмеге тиісілі болғандай, еш бір затта етпегенін білдім. Өзі де императордың өкім шығаруын талаплағанда императорға ебермеге тоқтастым. Оның ақында императорға язғандай белгілі бір затымда йоқ. Соға көрі, оның ісін қарағаннан соң, маға бір неше зат язбаға амал болсын деп, оны алдыңызға, бөтенді Агриппа патша, сенің алдыңа әкелдім. Менімше, шүшін ашық етпей, қапалғанды жіберу мәнәсіз болады, деді.